See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.
Sedemdeseti berlinski filmski festival.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
Berlinale je letos po letih kritik na račun prejšnjega direktorja Dieterja Koslika zamenjal vodstvo, a visoka pričakovanja za prevetritev programa niso bila izpolnjena. Ukinjenih je bilo nekaj postranskih sekcij, ustanovljena je bila nova sekcija z imenom Encounters, ta pa je z domnevno drznejšim naborom žal po večini ponudila izdelke, ki oznaki eksperimentalno delajo več škode kot koristi. Če se je v prejšnjih letih največ kritik zgrinjalo nad tekmovalne filme, se tudi na tem področju ni prav dosti spremenilo. Festival, ki se odvija slab mesec po Sundance-u in dva pred Cannes-om, je za veliko avtorjev druga izbira. Berlinale se zato skuša reševati s preverjenimi režiserskimi imeni, katerih izdelki pa žal ne dosegajo njihove slave.
Um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
Takšen ponesrečen primerek je bil denimo film Sally Potter – The Road's Not Taken, ki spremlja Javierja Bardema v težko določljivi klišejev polni pripovedi o pisatelju, za katerega ne vemo niti, ali je dementen, depresiven ali kaj tretjega, ter njegovih hčerki Molly, ki zanj skrbi z brezpogojno ljubeznijo. Ko se Bardemov lik na neki točki v mislih vrne še v preteklost in v osameli grški ribiški vasici, koder išče pisateljski navdih, osvaja vsaj še enkrat mlajši britanski turistki z vprašanjem o literarnih preferencah, postane jasno, da je bil denar porabljen za ta film vržen skozi okno. Nenavdušujoč je bil tudi film Šarlatan Agnieszke Holland o češkem zdravilcu Janu Mikolašku, za katerega pa vselej lahko rečemo, da gre za dovršen TV film. Če kaj, Holland vselej poskrbi, da so njeni filmi o čem v užitek. A ker je bil berlinski filmski festival, kot kaže, eden zadnjih, ki se je sploh lahko odvijal, saj so vse splošni karanteni odpovedani vsi festivali v marcu in aprilu, vrstijo pa se že tudi odpovedi za maj in juni, poglejmo, kaj dobrega je ponudil. Undine, film prvaka berlinske filmske šole Kristjana Pezolda, je v primerjavi z njegovima prejšnjima Tranzitom in Feniksom tako produkcijsko, kot kar se tiče pripovedi, preprostejši. Režiser tokrat posodobi mitološko Undine, vodno nimfo, ki lahko ostane na kopnem le, če ima moškega, ki jo ljubi. Vkolikor pa jo slednji prevara ali zapusti, ga je primorana ubiti. Pezold mit vsaj do neke mere obrne na glavo oziroma tako kot v njegovih prejšnjih filmih glavni konflikt postane prav poskus pobega junakinje od domnevno začrtane usode. Čeprav bi film lahko še najbolj primerjali z njegovo Jelo iz 2008, v kateri junakinja duh poskuša svojo zgodbo speljati s tirnic, v katero je zataknjena, Undine obenem kot nekakšen spin-off odzvanja tudi Tranzit iz 2018, saj tudi tokrat glavni vlogi, zopet kot ljubimca, poosebljata ista igralca. Film, ki mit zagrabi na njegovem koncu, ko je Undine že prevarana in je primorana ubijati, je pogosto humoren, obenem pa z nadnaravnimi zasuki in trilerskim vzdušjem zgradi pripoved, ki je morda mestoma okorna in manj dodelana, kot smo pri Pezoldu vajeni. A gledalca ravno zaradi avtorjevih tipičnih prijemov, ki filma ne jemljajo preresno, ves čas preseneča. Lahko bi rekli, da gre za povsem solidno pecoldovsko vajo v slogu.
Der Wind bläst, um uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Eden od presežkov letošnjega Berlinala pa je nedvomno film First Cow indi režiserke Kelly Reichardt, ki ameriško izkušnjo v svojih filmih prikazuje z minimalističnim slikanjem nižjega razreda znotraj majhnih odročnih skupnosti. Tokrat pripoved umesti v Oregon na začetku 19. stoletja v obdobje zlatih mrzlic in dobička željnih prodiran v notranjost kontinenta. Reichardt, ki svoje filme opisuje kot bežne podobe ljudi na poti, tokrat spremlja prisrčno dvojico klatežev, ki se spoprijateljita in skupaj želita kaj zaslužiti. Sanje o lastnem poslu potrebujejo začetni kapital. Eden od junakov, ki je izučen pek, zato predlaga, da prodajate ocvrte miške, pri čemer si pomagata z nočno molžo mleka prve krave na ameriških tleh, ki si jo lasti eden od velikih živin iz skupnosti. Posel uspe, miške gredo za meta, kraja mleka prve krave ne more ostati nekaznovana. Reichardt pripoved zgradi na dveh ravneh. Prek usmerjanja pogleda v badijevski odnos, odstopa od klasičnih filmskih podob moškosti in vzpostavlja izrazit ženski pogled. Obenem pa z njuno zgodbo v trenutku zgodovinskega vznika ameriške ideologije, kot jo poznamo danes, pokaže, da za tiste z dna družbene lestvice tudi najmanjši prestopek ali preprosta smola lahko pomenita takojšen propad, tako kot to pokaže že v filmu Wendy in Lucy iz leta 2008, pa če tudi je ta zasidran v sodobnosti. A ravno v tem je catch, razlike za najnižje sloje že od samega začetka ameriških sanj skoraj da ni. V Berlinu je pozornost pritegnila tudi Eliza Hittman s filmom Never, Rarely, Sometimes, Always, ki spremlja par najstnic, ki se s podeželja Pensilvanije odpravita v New York, da bi ena od njiju tam lahko opravila splav. Če se sprva zdi, da gre za še en film, v katerem se najstnica znajde v težavah, ob čemer film naniza venček modrosti o odraščanju in prijateljstvu, je tisto, kar je pri Hitmaninem filmu izjemno prav to, da se izogne klišejem in kakršnim kolim vzorcem filmov o odraščanju. Dialogi so skopi, pot z avtobusom v New York precej dolgočasna, preživljanje časa od pregleda na kliniki do dejanskega posega pa preprosto in brez večjih dram prikaže nerodno zmedenost deklet, ki se brez denarja prekladata po New Yorku, prepričani le o tem, da si lahko vzameta pravico do izbire. Hitman iz zato prikladne tematike ne želi ustvariti čim bolj mučne drame s skrajno tragičnimi zasuki. V prvem planu sta zavezništvo, ki si ga prijateljici delita, pa čeprav v tišini, in telesna intima, v katero splav poseže, kljub temu, da so v tako imenovanem kriznem centru za nosečnost do junakinje prijazni in razumevajoči. Pravzaprav se film tovrstnim klinikam, na katere se v ZDA obračajo premnoge ženske, ki v lastni državi ne morejo opraviti splava, pokloni. Oziroma se pokloni. Običajnost, s katero Hitman predstavlja situacijo, pa pomembnost izbire privzdigne nad vzdušje dram, v katerih najstnico z neželeno nosečnostjo doleti življenje zaznamujoča nesreča.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
Med tekmovalnimi filmi je izstopal tudi film Berlin Alexanderplatz afganistansko-nemškega režiserja Burhana Kurbanija. Sodobna predelava Dublinove klasike Lumpen proletariat Weimarske republike zamenja za migrantskega junaka podsaharskega porekla, ki se znajde v berlinskem podzemlju preprodaje drog po mestnih parkih. Glavni junak iz Gvineje Bisau je prebežnik brez dokumentov, ki se kljub trudu ne uspe izmakniti v sodi, ki mu jo je zapečatil obstoj zunaj sistema. Pripoved, ki se ne uklanja zgolj migrantski tematiki, spregovori o posamezniku z roba družbe, kot prvovrstna grška drama preslikana na filmsko platno. Škoda le, da film ženske like omeji na priležnice ali prostitutke.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Za konec pa omenimo še prvenec iransko-nemškega režiserja Faraza Shariata, ki se je v filmu z naslovom Futur Dry lotil migrantskega LGBT filma odraščanja, kar morda zveni kot recept za Evropuding katastrofo, a je Shariatu z zagonom in svežino, ki jo verjetno premorejo le prvenci, uspelo posneti film, ki ni le izredno gledljiv, temveč tudi politično relevanten. Režiser iz lastne izkušnje mladih druge generacije iranske diaspore v Nemčiji s pomočjo LGBT tematike pronicljivo pokaže na razkol med novo prišleki Merkeline Willkommenskultur ter že ustaljeno migrantsko skupnostjo. Obenem pa zariše širšo umeščenost enih in drugih znotraj kulture, ki, ko si enkrat v njej, ne izkazuje vedno dobrodošlice. V berlinskih kinih je posedala Petra.
You see, in this world there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns and those who dig. You dig.